De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Oleiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Bueno, vou empezar con algo así simpático. É que lín hai unha publicación que se chama online que se chama El Mundo Today, que, bueno, publica non noticias reales, sino, en fin, caxondeo, non? Hai unha moi bonita. Di, leva un mes e medio co termómetro no sobaco porque aínda non lle pitou. Xa saben, esos termómetros estos novos que hai que pitan e que logo non pitan e que andan un sempre un pouco, bueno, pois ese, que leva un mes e medio di El Mundo Today e aínda non lle pitou o termómetro. Comezamos unha semana máis, un día máis, esta outra mirada, de novo con sensacións preocupantes, con noticias preocupantes en torno a COVID. As cousas non acaban de mellorar. Non se dicen moito desos titulares que falan de casos activos, porque os casos activos, vamos a ver, explico yo seu. Se houve onte 10 infectados en Oleiros, por exemplo, pero subirían 10, habría 10 novos casos, pero se morreron 11, resulta que temos un caso activo menos que o día anterior, sabe? Porque as mortes, é dicir, son altas, e as altas deixan de estar aí. Por tanto, a nós gustanos máis dar os datos acumulados, datos a 14 días, por exemplo, que é a media dos que se contagiaron neses 14 días, non? Vanse contando os que van contagiándose de novo e en 14 días. Bueno, as cousas non están nada ben. Seguimos en situacións máis que preocupantes. Miren, o 250 casos por enriba de 250 casos por 100.000 habitantes, a situación considera a OMS de risco extremo. Así que superamos os 250 casos por 100.000 habitantes, estamos en situación de risco extremo. Bueno, pois miren, aquí na nosa contorna, na comarca da Coruña, hai 5 concellos que superan os 1000. Concretamente, pois Arteixo, Sada, Cambre, Culleredo e Betanzos. Hai 5 concellos que superan os 1000, pero deses 5 concellos que superan os 1000, a cabeza está Betanzos con 1739 casos por cada 100.000 habitantes. En segunda posición estaría Arteixo, que xa foi desbancado por Betanzos, que estivo sempre ocupando os primeiros lugares, Arteixo, con 1637 casos. A terceira posición sería para Sada, que tamén, digamos, sube no ranking, estaría en 1315 casos por 100.000 habitantes. En cuarto lugar estaría Cambre, con 1097 casos por 1000 habitantes, e en quinto Culleredo, con 1046 casos por cada 100.000 habitantes. Así que xa ven que as cousas non están ben. E os que están, ou estamos un pouco mellor, pois seguimos estando moi mal. Porque non hai que perder a perspectiva. Insisto, 250 casos por 100.000 habitantes considerase risco extremo por parte da Organización Mundial da Saúde. E entón, pois, seguiríamos con coa Coruña, que ten 911, estaría en sexta posición. O séptimo lugar sería para Abegondo, que ten 852. O oitavo para Carral, con 849. Noveno para Bergondo, con 735. E o décimo lugar sería Oleiros, con 629,56. Calquera deles, incluso o que mellor está en este caso, en esas cifras, como os que Oleiros, con 629 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, pois superamos con moito, xa ven, ese 250 casos por 100.000 habitantes, que son os que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, considera xa como situacións de risco extremo. Así que optimismo casi nada, por máis que, en fin, deseosos de buscar e deseosos de dar novas, boas novas, pois incluso os periódicos falan hoxe que baixan por primeira vez ou por baixan os casos activos, sí, pero xa os casos activos poden baixar por moitas cousas, non só porque haxa menos contaxiados, sino tamén porque porque se dan altas, porque hai xente que cura afortunadamente, pero tamén hai xente que morre e tamén desaparece, digamos, desa, ese xa non están infectados ou deixan de estarlo, ¿no? En fin, que con todo isto que quero decir, pois que hai que seguir extremando as medidas de seguridade e as medidas pois para evitar os contagios e para evitar contagiar, ¿eh? Non só para evitar contagiarse, sino tamén para evitar contagiar os demais, porque hai quen di a min dame igual, vale, pero que che dé a ti igual non significa que os que andemos ao teu redor teñamos que contaminarnos, ¿no? Así que, por favor, sentidiño e moita precaución. E a todo isto, pois, andamos coas vacinas a voltas. Andamos coas vacinas a voltas. Resulta que a Unión Europea púxose dura a semana pasada con AstraZeneca, que incumplía o contrato. Bueno, e onte, pues, dixeron, bueno, xa AstraZeneca xa se compromete a aportar 40 millóns de vacinas agora no primeiro trimestre ou así. Moi ben, pero é que se comprometera ou firmara 100 millóns, eh? Así que, bueno, ao que íbamos. Vacina de transparencia, escribe Antón Losada hoxe en el diario.es, unha columna tamén creo que moi acertada. Vacina de transparencia, así titula Antón Losada a súa columna, e explica Losada que as poderosas grandes farmacéuticas privadas incumplen os seus contratos. Pero a culpa é da Unión Europea, porque non soubo negociar e outros estiveron máis áxiles e máis listos. Para xustificar os seus incumplimentos, as empresas farmacéuticas alegan razóns tan profesionais e científicas como a mala sorte ou problemas de distribución. Pero a culpa recae na Unión Europea porque os burócratas de Bruxelas non saben nin que firmaron. O público sempre perde, como na gran recesión. Os produtos tóxicos creáronos, comercializáronos e rentabilizáronos as corporacións privadas, pero a culpa foi dos gobernos por regular demasiado ou demasiado pouco, según Ivo Día. Así é o liberal, así é liberal calquera. Así non ten mérito. Durante a primeira onda padecimos o mercado negro e o extraperlo das máscaras, dos guantes e calquera medio de protección coñecido, pero a culpa era dos estados por non terse organizado e acudir en desbandada á subasta. Agora que os estados europeos se organizaran para comprar de maneira ordenada e informada nos mercados, a culpa tamén recae sobre eles por terse organizado demasiado en lugar de ir cada un pola súa conta, operando con máis rapidez e flexibilidade. Na comparación do mundo ideal do mercado coa realidade que debe xestionar o Estado, o público sempre acaba declarado culpable. Non fai falta ser un lince para intuir que puido ter pasado. As farmacéuticas decidiron que perdían cartos cos contratos suscritos cando precisaban cartos e avales públicos para desenvolver as súas vacinas. Con viales de 6 dosis vendidos como se contiveran 4, Pfizer deixa de ingresar uns 40 euros por cada vial. Cada vial que entregue á Unión Europea, AstraZeneca deixa de ingresar entre 10 ou 15 euros máis que lle pagan encantados en outros países mentras presumen do listos que son. É o mercado, amigo. Hasta o neocón máis convencido sabe que sorte lle espera o consumidor libre e soberano cando acude a un mercado a comprar bens non sustituíbles en condicións de nula ou de incluso falsa información. Todos aqueles que defenderan e comprenderan a extrema opacidade dos contratos firmados coas farmacéuticas en aras de proteger os seus dereitos e investimentos estarán a estas alturas convencidos de que boa parte dos líos e tensións xerados en torno ao suministro de vacinas non se terían producido si tales compromisos foran un pouco máis transparentes. Non facía falta revelar grandes secretos, bastaba cos plazos, as cantidades e os términos de producción. Precisamos as vacinas contra o virus, pero tamén urxentemente unha vacina potente de transparencia. Vanse a renegociar se non se renegociaron xa os contratos, porque só así se resolverán máxicamente os problemas de distribución e espantarase tanta mala sorte. Pode que aínda esteamos a tempo de exixir que esta vez se asegura a transparencia que exixen as condicións mínimas de funcionamento de un mercado para que sepamos, ao menos, as características básicas do que compramos e de como debe ser entregado. Xa postos, podemos tamén probar a exixir que se aclaren como deben as fases e os contidos do mítico plan de vacinación. O que sabemos ata agora non pasa de un PowerPoint e uns principios xerais que supoñen unha invitación para que se colen todo tipo de jetas e de gorrones. Resulta inaceptable que a estas alturas do século e a pandemia, ni siquiera os maiores de 65 anos teñan día e hora para a súa inmunización. Os demais conformámonos con un rango de datas orientativo. Somos así de responsables. Pois así comezamos con esta columna de Antón Losada, que por certo é de onte, publicaba onte, pero parecíame como moi acaída o tema, a vacina de transparencia. E xa digo onte, pois con un tono case que triunfalista, a Unión Europea publicaba a través de tweet que xa se chegara a un acordo con AstraZeneca e que AstraZeneca iba a poñer 40, iba a entregar 40 millóns de vacinas nas primeiras, no primeiro trimestre, que ben, pero no contrato que firmou coa Unión Europea, cando lles dou os cartos para que poderan desenvolver a vacuna, para que poderan investigar, 800 millóns de euros, creo recordar, pois firmara que entregaría 100 millóns de dosis. Así estamos. E logo hai, pois, quen anda un pouco asustado estes días, porque Pablo Iglesias dixo onte que se te era poder suficiente, isto expropiaría as farmacéuticas, algunhas farmacéuticas, para que non pasaran estas cousas. Eso no. Eso é, como din, eso é chavista ou bolivariano ou cousas así. E é que, en fin, xo dixo este o presidente Feijó, o presidente da Xunta, que, bueno, o seu primeiro obxectivo é salvar vidas, pero ten que salvar a economía tamén, ten pendente a cuestión da economía. Non acaban de entender que sin vida non hai economía. Aquí estamos, comezamos esta outra mirada do luns primeiro día do mes de febreiro, día luns 1 de febreiro deste 2021. Este é o mes do carnaval, que non virá, bueno, virá, pero pasará, porque non haberá este ano. Non estamos, digamos, como para celebracións, non? Así que mellor non celebrar e ver si pouco a pouco imos levantando cabeza. Como cada día, gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. E como sempre, saudamos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén estes micrófonos en esta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Aquí estamos, comenzando mes.
Sí, empezamos o mes da Candelaria, o mes do Antroido, que non vai haber, como ben dicías, e un mes curtiño.
Bueno, tamén, mira, hai...
Que bo que ten este mes, sí, fantástico. Sí, sí. E o mellor que ten.
O que ten de bon é que curtiño.
E o mellor que ten.
Por certo, este mes temos un festivo, martes 16.
Sí, sí.
Martes
sí,
de carnaval, aínda que sí. Non o celebremos, pues bueno.
Para quedar na casa.
Exacto.
Claro.
Para quedar na casinha. Bueno, pues nada.
É así, porque si te das conta, temos unhas restriccións de quase confinamento que duran até o 17 de febreiro.
Sí, 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 sí.
Quedan dous días para esa semana e depois unha semana máis para que remate o mes. Ou seja, prácticamente un mes non hai do cultural, etcétera, morto completamente.
Pois sí, señor.
Vamos, non hai do cultural absolutamente morto. Perdido.
Bueno, pues
pero
nada.
A ver se melloramos.
A ver.
A ver se hai sorte.
Hoxe Santa Inocencia.
Sí, sí. Vale.
La inocencia.
Empezamos ben a semana.
Santa Inocencia, así que parabéns pues a Inocencia.
Sí, home, sí.
Hoxe están de santo.
Bendita seis, Inocencia. Pois 1 de febreiro, sí señor, menudo día. Un día como xe, pois mira, no 1770, en New Orleans, o gobernador español Luis de Unzaga y Amézaga legalizaba actividade farmacéutica en Louisiana, que foi pioneira en Norteamérica. E despois, bueno, despois nos trouxo o que nos trouxo, non no día de hoxe, pero ves, mira que axeitado foi o artículo. Tamén un día como hoxe, no 1771, en Londres, publicábase a primeira edición da Enciclopedia Británica. Tamén un día como hoxe, no 1859, unha comisión nomeada polo secretario de Fomento de Francia presentaba as súas conclusións para establecer un patrón de diapasón musical que remataría estenderse pois máis alo de Francia, en realidade por todo o mundo, non? Porque digamos que até entón as afinacións eran como eran. O sea, xa eran, vamos, sabíase máis ou menos, pero isto é moi científico, non? Un diapasón marca a nota lá, que son 440 hercios, non? E bueno, había de afinacións que eran 445, bueno, variaba, non? Daquela dixen, non, mira, mellor vamos facelo todos igual, non? Porque vamos, puesto de ter unha orde.
Organización.
Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1881, en Barcelona, publicábase o primeiro número do diario La Vanguardia, un dos de maior circulación en España. Tamén un día como hoxe, no 1893, no West Orange, perto de New Jersey, remataba a construción do Black Maria, que era o primeiro estudo cinematográfico creado por Thomas Alva Edison, porque Thomas Alva Edison foi un dos inventores do cinema, pero el tiña idea do cinema como un trebello particular, non? Pauso particular de un só, non? Poñas o ollo nun trebello, veías aí a túa película pequeniña, pero para ti só. El veía o negocio así, pero trabucouse, non? Pero sí. pero o tipo dicía,
bueno, ou foi un visionario, porque hoxe sabes que andamos aí cas pantallinhas e cada un.
Pero ollo, o me iba máis, porque o me dicía, eu son o inventor do cinema. Era que ele iba polas salas de cinema da costa este e dicía, isto é meu, tens que pagarme dereitos e tal. E isto provocou, porque a presión foi tal, que todos marcharon a costa oeste e de alón naceu Hollywood. O sea, foi por un tema de, bueno, de escaqueo de dereitos de autores, de patentes.
Tamén... Bueno, o sea que este fulano tamén, adiantouse moito, porque simplemente
muchísimo.
Estaba fora do seu tempo, porque hoxe, xa ves, que moita xa, consumen eses produtos pois de forma individual.
Efectivamente, pero bueno, o grande negocio estaba no colectivo naquel entón. Tamén un día como...
Agora xa non,
Bueno, agora xa... porque hai cousas tan rariñas que xa non che sei.
Imos alá.
Tamén un día como xa, no 1900, o doutor Robert Koch reiteraba a súa teoría de que a malaria era transmitida polos mosquitos. E tiña razón. Tamén un día como xe, no 1932, Puyi, o último emperador de China, proclamaba o Estado Independente de Manchuria. Foi co apoio das forzas xaponesas e o pobriño de Puyi o único que era, pois era un emperador títere, non? Tamén un día como xe, no 1941, en España, constituíase a Renfe, esa rede nacional dos ferrocarrís españois. Tamén un día como xe, nese mesmo ano, no 1941, a Unión Soviética inaugurábase a liña regular aérea até o mar de Bering, o cual non era unha broma, porque, vamos, dende a frontera con Finlandia até o mar de Bering, vamos, hai unha morea de quilómetros que, que vamos, eu non nos fago todos os días a pé, vamos, non vexas. Tamén un día como xe, no 1946, o noruego Trygve Lie foi elexido o primeiro secretario xeral da ONU, que penso que xa ninguén acordase del. Tamén un día como xe, no 1952, en España, estreábase a película La niña de la venta, dirixida por Ramón Torrado, e por quen estaba protagonizada? Pois pola mismísima Lola Flores e Manolo Caracol, que naquel entón formaban dúo e foi, bueno, o grande descubrimento da faraona. Tamén un día como xe, no 1964, o grupo británico The Beatles ocupaba o primeiro lugar da lista de éxitos en Estados Unidos. Foi ca súa canción I Want to Hold Your Hand, con esa. Tamén un día como xe, no 1992, en España, Facenda acordaba reter o 25% dos premios en metálico entregados nos concursos de televisión que excedían de 100.000 pesetas. Se ti gañabas 90.000 pesetas, non hai problema. Ah, amigo, pero se chegabas ás 100.000, o 25%, para a facenda, que somos todos. Tamén, e un día como hoxe, no 2004, en Houston, en Estados Unidos, no marco da Super Bowl da 38ª edición, bueno, aquí aconteceu o acabouse. Isto foi un desastre nacional, isto foi un escándalo, bueno. Resulta que o cantante Justin Timberlake estaba aí bailando con Janet Jackson, e, home, bueno, involuntariamente, rachou unha sección da roupa da cantante, de Janet Jackson. E ela, bueno, uns peitos dela aí saíron e quedaron expostos e non vexas ti, non vexas ti a que se liou, armouse, bueno, a mi mamaiña querida que se armou. E, de feito, armouse tan gorda, que tecnolóxicamente crearon un sistema de retorno que sin 5 segundos acontecía unha cousa así, cortaban enseguida, ¿no? Tema así de censura, porque vamos, o sea, se pode poñer en prime time que unha metralla a quen sexa, pero iso non. Iso aló non pode ser, a patria non pode. Ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor italiano Alessandro Marcello, o do famoso Adagio, ese concerto en oboe, en re menor. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta estadounidense John Ford, o actor Clark Gable, o humanista, economista e escritor español José Luis San Pedro, que ten aquí un estatua, aquí un busto moi sí, moi perto de aquí.
Parque de aquí ao lado.
Efectivamente. Sí. Tamén un día como hoxe falecía o actor estadounidense Brandon Lee, o fillo de Bruce Lee, tamén en circunstancias moi estranas. Tamén un día como hoxe nacía o nadador e campeón de natación David Meca, e hoxe está de cumpleanos o presidente do PP, Pablo Casado. 40 niños, cumpre hoxe. A crise dos 40 xa está aí. Tamén un día como hoxe faleceron tamén persoas moi importantes. Nos deixaban un día como hoxe Mary Shelley, a escritora británica, que escribiu Frankenstein. Tamén Piet Mondrian, un dos pais da pintura e da arte abstracta. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande Buster Keaton, o actor e cineasta cómico estadounidense. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantautor arxentino Jorge Cafrune. Esta xente, da forma de cantar e deste folclore, xa non... Estos son xa pleistocenos, Estas cousas non se fan. Ti lembraste de Jorge Cafrune?
Hombre,
señor. Ah, que sí. Bueno, claro,
pobrecito, porque... mi patrón. Que pobre soy yo.
Tens tamén do Cretácico inferior, Vale. Tamén, un día como hoxe nos deixaba Jaume Perich, seguro que tamén lembraste
también,
de Perich,
sí,
dibuixante e humorista.
Tamén, sí, señor, claro.
Tamén, un día como hoxe nos deixaba Luis Aragonés, que este sí coñece todo o mundo, Que xo foi xogador e adestrador de fútbol e seleccionador nacional. Grazas a él gañamos a segunda Eurocopa.
Sabio de Hortaleza, ¿no?
Efectivamente, pues efectivamente. E que foi quen liderou, bueno, a selección, a mellor selección española de todos os tempos, non? Sin lugar a dúbidas. Que nos deixou tanta ledicia. ¿No? Cando pensábamos que, bueno, éramos unha potencia e que tal, despois, bueno, chegou a crise do 2009 e a partir de aí, bueno, pues estamos como estamos. Un montón de cousas, Xosé,
sí,
que aconteceron un de febreiro, estamos día, estreando mes.
Estamos estreando mes, sí,
leña, le dice
Este curtiño.
Que non se diga.
Bueno, pois nada, non sei se queres que te conte como venga.
Véxote moi ledo.
O panorama
Non quero ahogarte a festa, que te veixo feliz. Xa sei o que me vas dicir, pero te veixo feliz.
Temos de todo para esta semana.
Veña.
Oxe, pa que vexas. Intermedio aí, entre situación intermedia.
Xa dixe, Sabina, tempo inestable.
Entre altas e baixas presións. Oxe, bueno, o vento ven do suroeste, ven
sí,
eso, moi cargado de humidade, non?
Frío non fai.
No.
Frío non fai.
Os teos oxe, pues bueno, estarán nubrados ou moi nubrados. Hai posibilidade de chuvias febles, máis persistentes nas comarcas atlánticas, sin cambios nas temperaturas, pero, en fin, temperaturas agradables para esta época do ano. Con lixeiros ascensos ademais das mínimas. O vento do suroeste moderado con intervalos fortes. E mañá martes chega unha fronte moi activa que vai a atravesar Galicia lentamente ademais, non? Para que dure máis.
Para que vaya regando, sí, non? Para que vaya regando
de noroeste a sueste. Agárdase que teñamos ceos moi nubrados con chuvias moderadas e persistentes que poden deixar ademais acumulacións importantes, máis probables polo oeste. As temperaturas mañá manteránse sen cambios significativos. O vento do suroeste forte con refachos moi fortes en zonas altas. Xa che dixen que tiñamos de todo.
De todo,
auga
e máis auga.
E vento. Máis auga tamén.
Por favor.
O mércores a situación será intermedia entre altas e baixas presións. Teremos unha mañá de chuascos generalizados, pero pola tarde os ceos terán xa algunhas nubes menos e aparecerán algúns claros.
Home, es que os ceos, até os ceos cánsanse,
As temperaturas
dadolle que te pego a regadeira.
As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente o mércores, as máximas manteránse sen cambios e o vento do suroeste moderado virará ao sur pola noite. E o xoves, pois o xoves chega un centro de baixas presións situado sobre Portugal, vai nos deixar bastante inestabilidade. O ceo parcialmente nubrado en xeral, con precipitacións de tipo intermitente, así que non van a ser continuas, intermitentes, pola mañá na franxa atlántica, máis claros polo tercio norte co avance do día, e pola tarde unha fronte asociada a esa borrasca aumenta a probabilidade de chuvias, que poden ser persistentes polo sueste do territorio. As temperaturas descenden lixeiramente o xoves, as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento soprará de compoñente sur e virará o nordés ao final da xornada. E despois, a partir daí, pois bueno, o xoves xa teremos unha xornada na que non haberá moita precipitación, algo caerá, pero non será moito por esta zona.
O caerá.
O venres a cousa empeora un pouco, o sábado empeora un pouquiño máis e o domingo pois xa veremos.
Bueno, o sábado xa sabemos,
así que
xa por regla xeral.
Bueno, o único que non pasará demasiado frío de momento.
Bueno, que os grelos non van sair nada para tiños.
Ahora, humidade, chuva, pois si teremos
Que tempo de caldo, xa digo, os grelos e navizas non van salir regaladas, xa verás, unha maravilla, unha riqueza, como diste.
Para iso, cando é moita auga, tampouco non creas ti que moita vantaxe.
Pero como non, se vas dicindo, levas todo o ano, a terra necesita unha farta de auga, unha farta de auga, que isto vamos pasar sequía.
Non é un campo de arroz que precisa de estar aí sumerxido, non, tampouco.
E os encoros que, a ver?
Os encoros, ben, gracias.
Bueno, non mal.
Miramos a actualidade, repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Tampouco teño moito alá, pero
tampouco imos... teño moito, creas ti que...
Moi así, con moita ledicia, pero imos con eles. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo as miserias que pasamos.
Comezamos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. La Voz sinala: os novos contaxios baixan do millar en Galicia por primeira vez en 20 días, pero hai 90 ingresados máis. O número de casos activos na comunidade descende ata os 22.420. Se acaso, para complementar eso, un subtitular que di: xaneiro convírtese no mes con máis mortos pola COVID-19 en Galicia dende abril. O que lles comentaba eu antes, o descenso no número de casos activos, que ten que ver tamén coas altas por unha ou outra razón. Altas porque se curan e altas da xente que morre. Núñez Feijó, decía onte nunha entrevista en La Voz de Galicia: o meu obxectivo é salvar vidas, pero non podemos caer nunha recesión económica irreversible. Así que salvar vidas, pero... tamén en La Voz: traballadores atrapados e colas kilométricas en Tui, as retencións do lado portugués son maiores pera ponte e un embudo. Tamén titula La Voz que os nenos poderán ser a clave para alcanzar a inmunidade de grupo, ou poderían ser a clave para alcanzar a inmunidade de grupo. A vacinación deste sector retrasarase por motivos de seguridade. Galicia está a piques de culminar a vacinación nas residencias, titula tamén. Un pai diabético de Monforte: expediéntame porque non quero que a miña filla se contaxe da COVID-19. Amancio Ortega faise co Hotel Gaditano Senator Playa Ballena. O Senator Playa Ballena. Os indicios apuntan a que o maniatado en Chapela morreu nun crime planificado. Von der Leyen, Úrsula von der Leyen, celebra os 9 millóns de vacinas máis de AstraZeneca que enviarán 17 a Pakistán. Xa digo, celebracións de ese acordo ao que se chegou con AstraZeneca, que pasa de que entregaba, como firmaran o contrato, tiña que entregar 100 millóns de vacinas, entrega 40 millóns, pero agora xa se considera eso como un éxito.
Un éxito de perda dun 60% de vacinas. Exacto. Carai, vaya éxito.
Destaca tamén La Voz que Portugal está en situación crítica, recibe axuda internacional, Alemania manda médicos e Austria acollerá enfermos. Tamén que se asinouse o convenio do novo Choac da Coruña, que PSOE, PP, BNG e Podemos apoiarán a transferencia da AP9 a Galicia, e que o Sabadell ganou un 99,7% menos en 2020 tras provisionar 2.275 millóns pola COVID. Recolle tamén la voz de Galicia a morte do atleta vigués Alejandro Gómez, gran dominador do fondo, morreu aos 53 anos, víctima en este caso de un tumor cerebral inoperable. E para rematar, unha desas da República de Mendalerenda, porque se sabedes que había houbera un caso aí de un ciudadano, creo que de Oza Cesura, se non recordo mal,
sí,
a quen
sí,
pararan,
sí,
bueno,
sí, sí.
Pois hai outro caso de un señor, de un ciudadano que se identifica como diplomático da República de Mendalerenda, foi detido no Porriño, en este caso creo que estaba relacionado con que, bueno, foi pararon un control de tráfico e este home estaba buscado por un xulgado porque non mandaba os seus fillos á escola ou algo así, tiña unha condena. Bueno, pues, o tipo argumentou que era
diplomático,
que era diplomático da República de Mendalerenda, presentou o seu carné como membro desa República de Mendalerenda, a soberanía do seu territorio, o lugar no que está en cada momento, dice que non reclama territorio de ninguén e todo isto. Bueno, o tipo foi para o trullo.
Home, claro. que pensaban.
Bueno, para o trullo, en fin, para os calabozos, por lo menos da policía.
O tema é que por eses papéis lles piden cartos,
Sí, sí.
Non penses ti. Bueno, o sea, que pues non lle sale de gratis tampouco,
Imos con titulares en la opinión da Coruña, pares.
Bueno, pois non comenzamos en la República Mendalerenda, imonos directamente ao Choa, que está cousa fea. Sí. Con foto di que os casos activos de COVID baixan na Coruña e Galicia por primeira vez nun mes. Tamén que o cribado de COVID na Coruña revela 14 positivos entre case 5.000 persoas en 2 días. Tamén que decir que a metade non tampouco acudiu. Tamén titula a opinión que os veciños de Loureda alegan contra a liña eléctrica polo seu impacto e falla de xustificación. Tamén que a xestora de Palexco encara un futuro incerto polo COVID tras reducir as súas perdas en un 65%. Tamén que febreiro chega con alertas por temporal costeiro en Galicia, que Iberia volve a liderar o tráfico aéreo galego tras unha década en mans das low cost, que Ciudadanos elixe novos coordinadores en 6 cidades galegas, que o coronavirus obriga a reforzar os protocolos das autopsias para evitar contagios, que só 8 positivos entre case 2.500 testados o primeiro día do cribado en Expo Coruña, esta é unha nova anterior á outra, tamén que Culleredo reduce o presuposto do 2021 un 10% fronte ao 2020 e baixa a inversión un 52%, tamén titula la opinión que Illa acepta un cara a cara con Aragonés, non ten ningún problema, di o exministro. Tamén que Casado avisa de que o PSC proxecta un xovenciño Frankenstein a catalá, que a pandemia deixa perto de 103 millóns de casos de coronavirus, que estudan a posible aparición dunha cepa mexicana de coronavirus, que Pfizer e BioNTech enviarán 75 millóns de doses máis da vacina á Unión Europea, e por último, que o Lecer Nocturno denuncia a trampa dos créditos ICO. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, reducción de novos contagios en Galicia mentras aumentan os hospitalizados. O cribado na Coruña detecta o primeiro día 8 positivos en 2.481 probas. Feijóo sobre as medidas de Ayuso, Madrid optou por unha decisión pola que eu non me sentiría responsable. Tamén titula el Ideal que o Hospital de Campaña na Coruña cada vez con menos marxe, que a lei galega que busca a transferencia da AP9 debatirase o martes no Congreso. A Marea interpón un recurso judicial por considerar que o edil de deportes é unha tránsfuga. A Xunta destina 1,5 millóns de euros a mellorar o paisaxe do Camiño de Santiago e a Xunta critica a falta de acordo sobre o rescate da hostelería. Supoño que se criticará a si mesmo tamén, porque eran parte da historia. Xunta, deputacións e concellos. Bueno, pois a Xunta critica a falta de acordo sobre o rescate da hostelería, titula el Ideal. Tamén di que baixa a cifra de hospitalizados en Galicia, aínda que aumentan a de pacientes en UTI. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, xa moi expandida. Volvemos despois do boletín para repasar a prensa digital.